Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែមករាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ទីហានអាមេរិកកាំង3អ្នកស្លាប់និង34អ្នករងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយ drone នៅ Jordanie អូទ្រីសចូលរួមផ្អាកជំនួយដល់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនទោះជាមានការជំរុញពីប្រមុខអង្គការសហប្រជាជាតិតុលាការបានដំណើរការក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ Evergrande របស់ចិនដែលជំពាក់បំណុលជាង300,000,000 ដុល្លារ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកកម្លាំងជាតិថាការដកឬបញ្ឈប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានធ្វើឡើងផ្ទុយពីប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចលើកឡើងថាតម្រូវការកំណែទម្រង់សំខាន់ត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យប្រទេសនៅឆ្នាំ2030និងបទសម្ភាសជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលអំពីអ៊ីស្រាអែលចង់បង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាខណៈប្រឈមនឹងសង្គ្រាមលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃម៉ូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាទីហានអាមេរិកកាំង3អ្នកបានស្លាប់និងចាំងតិច34អ្នកទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយ drone កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនលើកន្លែងស្នាក់ការរស់នៅរបស់ពួកគេនៅភាគឦសានប្រទេសយូដានីជិតព្រំដែនប្រទេសសេរីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់បញ្ជាការដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាស៊ីកណ្ដាលគេជឿថានេះជាការស្លាប់លើកដំបូងបង្អស់របស់ទាហានអាមេរិកកាំងដោយសារការវាយប្រហាររបស់សត្រូវក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមជិត4ខែកន្លងមករវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានរិះគន់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់ដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ថាជាអ្នកវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសយូដានីនេះក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធថាខ្លួនមិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើរឿងនេះទេទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន IRNA របស់អ៊ីរ៉ង់បានស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Nasser Kanani ដែលនិយាយថាអ៊ីរ៉ង់គ្មានទួលនីតិណាមួយនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមតស៊ូនានាអំពីវិធីដែលពួកគេគ្រប់គ្រងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនឬការពារប្រជាជនរបស់ពួកគេទេទីហានអាមេរិកកាំងទាំង3នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់នោះមិនទាន់ត្រូវបានគេកំណត់អត្តសញ្ញាណភ្លាមៗនៅឡើយទេដែលរងចាំការជួនដំណឹងដល់សាច់ញាតិរបស់ពួកគេជាមុនសិនលោក Biden បានហៅពួកគេថាជាអ្នកស្នេហាជាតិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតលោក Biden បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងនឹងបន្តការតាំងចិត្តរបស់ពួកគេនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មហើយជាការពិតយើងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលប្រព្រឹត្តរឿងនេះទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួនតាមពេលវេលានិងមធ្យោបាយដែលយើងជ្រើសរើសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅឯព្រឹត្តិការណ៍ឃោសនាបោះឆ្នោតមួយនៅរដ្ឋ South Carolina លោក Biden បាននិយាយថាយើងនឹងតបតទៅវិញបន្ទាប់មកលោកបានស្នើឲ្យមានការស្មឹងស្មាតក្រុមតស៊ូអ៊ីស្លាមនៅអ៊ីរ៉ាក់ឬ Islamic Resistance in Iraq ដែលជាក្រុមមេដែលគ្របដណ្ដប់លើក្រុមផ្សេងទៀតដូចជាក្រុមខាទីបហេសបូឡានិងក្រុមនូចាបានិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធផ្សេងទៀតដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ជាដើមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត Washington Post ប្រទេសអូទ្រីសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានក្លាយជាប្រទេសថ្មីមួយដែលបានផ្អាកការផ្ដល់ថវិកាបន្ថែមដល់ទីភ្នាក់ងារជំនួយសង្គ្រោះប៉ាឡេស្ទីនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយថ្ងៃក្រោយពីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានជំរុញដល់បណ្ដាប្រទេសនានាឲ្យបន្តផ្ដល់ថវិកាឡើងវិញដើម្បីជួយដល់ជនភៀសខ្លួនក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលកំពុងត្រូវការជំនួយជាចាំបាច់ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូទ្រីសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយអំពាវនាវដល់ទីភ្នាក់ងារការងារនិងជំនួយសង្គ្រោះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬហៅកាត់ថា UNRWA និងអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យស៊ើបអង្កេតឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងពេញលេញមួយទៅលើការចោទប្រកាន់ដែលថាក្រុមបុគ្គលិកផ្ដាល់ជំនួយជាច្រើនអ្នកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្នុងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់ទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាកន្លងទៅមានប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចំនួន10ដែរដែលបានផ្ដល់ថវិកាប្រមាណ 60% ដល់ទីភ្នាក់ងារជំនួយអង្គការសហប្រជាជាតិ UNRWA បានផ្អាកការផ្ដល់ថវិការបស់ខ្លួនប្រទេសទាំងនោះរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសកាណាដាហ្វាំងឡង់អាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីជប៉ុនហូឡង់និងប្រទេសស្វីសប្រទេសណូវែនិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាខណៈខ្លួនបារម្ភទៅលើការចោទប្រកាន់នេះខ្លួននឹងនៅបន្តផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិមួយនេះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Guterres បានព្រមានថាបើគ្មានជំនួយគ្រប់គ្រាន់ដល់អង្គការ UNRWA ទេជំនួយដែលត្រូវផ្ដល់ដល់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង2លាននាក់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សានឹងត្រូវកាត់បន្ថយចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនេះតទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានរិះគន់ភ្លាមៗដល់លោក Guterres ដែលបានអំពាវនាវឲ្យបន្តផ្ដល់ជំនួយដល់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនអាយកៈរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Gilad Erden និយាយថាលោក Guterres បានបង្ហាញជាថ្មីម្ដងទៀតថាបញ្ហាសន្តិសុខរបស់ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលមិនសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់លោកនោះឡើយតុលាការក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបញ្ជាឲ្យបិទដំណើរការក្រុមហ៊ុន Evergrande Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យដ៏ធំបំផុតរបស់ចិននេះជាវិធានការមួយដែលទំនងជាអាចមានផលប៉ះពាល់ជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុដ៏ប្រេះស្រាំចុះខ្សោយរបស់ចិនស្របពេលដែលអ្នកធ្វើគោលនយោបាយប្រឹងប្រែងទប់ទល់នឹងវិបត្តិដ៏មុតជ្រៅនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ការសម្រេចនៅក្នុងការបិទដំណើរការក្រុមហ៊ុនដែលជាប់បំណុលច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកសរុបជាង300,000 លានដុល្លារអាមេរិកនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអ្នកស្រីចៅក្រម Linda Chan នៃទីក្រុងហុងកុងអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Evergrande មិនអាចផ្ដល់នៅផែនការរៀបចំលក្ខខណ្ឌបំណុលឡើងវិញដល់ជាក់លាក់បានទោះបីជាបានពន្យាពេលរាប់ខែកន្លងមកហើយក៏ដោយក្រុមហ៊ុន Evergrande ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិចំនួន240,000 លានដុល្លារបានធ្វើឲ្យវិស័យអចលនទ្រព្យដែលកំពុងត្រដាបត្រដួសនៅក្នុងប្រទេសចិនដាំក្បាលចុះនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននេះមិនអាចមានលទ្ធភាពសងបំណុលរបស់ខ្លួនបាននៅក្នុងឆ្នាំ2021ជាងនេះទៀតការសម្រេចរបស់តុលាការនៅក្នុងការបិទដំណើរការក្រុមហ៊ុននេះនឹងទំនងជារុញច្រានទីផ្សារមូលធននិងអចលនទ្រព្យរបស់ចិនដែលទុនខ្សោយស្រាប់ឲ្យកាន់តែដុនដាបបន្ថែមទៀតប្រទេសចិនកំពុងប្រឹងប្រែងទប់ទល់នឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចទុនខ្សោយទីផ្សារអចលនទ្រព្យដុនដាបក្នុងពេល9ឆ្នាំចុងក្រោយនិងទីផ្សារភាគហ៊ុនទាបដែលត្រាំត្រែង75ឆ្នាំកន្លងមកនេះដូច្នេះបញ្ហាថ្មីថ្មោងណាមួយដែលប៉ះពាល់ទីផ្សារអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកធ្វើគោលនយោបាយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យការរីកចម្រើនរស់រវើកឡើងវិញភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Evergrande បានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងទីផ្សារជួញដូររហូតដល់ 20% មុនពេលដែលតុលាការសម្រេចបិទដំណើរការក្រុមហ៊ុននេះការជួញដូរត្រូវបានបញ្ឈប់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Evergrande នេះក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុន China Evergrande New Energy Vehicle Group និងក្រុមហ៊ុន Evergrande Property Servicesដែលជាសាខាចុះបញ្ជីរបស់ក្រុមហ៊ុននេះផងដែរនៅក្រោយការសម្រេចរបស់តុលាការក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានរកឃើញករណីផ្ដាសាយបាក់សី HYN1 ថ្មីមួយករណីទៀតនៅក្នុងស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាបុរសអាយុ69ឆ្នាំម្នាក់មកពីភូមិតាប្រុយឃុំព្រៃជ្រូកស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុសផ្ដាសាយបាក់សីនិងកំពុងទទួលការថែទាំពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យផ្ទះអ្នកជំងឺមានចិញ្ចឹមមាន់ប្រហែល50ទៅ60ក្បាលនិងមានមាន់ងាប់ប្រហែល2សប្តាហ៍មកហើយកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាកន្លងទៅ វិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈនិងវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័របានរកឃើញមានករណីជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី HYN1 លើក្មេងប្រុសអាយុ3ឆ្នាំម្នាក់នៅក្នុងស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែងហើយបើតាមការសាកសួរប្រហែល10ថ្ងៃមុននៅជុំវិញផ្ទះអ្នកជំងឺមានសត្វមាន់ទៀងងាប់នៅក្នុងភូមិក្រសួងសុខាភិបាលបានទទូចឲ្យពលរដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចលើជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកកម្លាំងជាតិថាការដកឬបញ្ឈប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានធ្វើឡើងផ្ទុយពីប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចលើកឡើងថាតម្រូវការកែទម្រង់សំខាន់ត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យប្រទេសនៅឆ្នាំ2030ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមានពីហានិភ័យសន្តិសុខពីការប្រើប្រាស់ដ្រូនចិនភាពអាសន្ននៃសុខភាពសកលស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវិរៈកំពូលនៃកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីវិនិយោគជាថ្មីឲ្យអ៊ីស្រាអែលការពារជនស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់កាសានិងបទសម្ភាសជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលអំពីអ៊ីស្រាអែលចង់បង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាខណៈប្រឈមនឹងសង្គ្រាមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបកកម្លាំងជាតិដែលជាគណៈបកបង្កើតថ្មីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចោទប្រកាន់ថាមេដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនបានបដិសេធជំហររបស់ខ្លួនពីស្មារតីដើមនៃគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីហើយបានបង្ខំនឹងបញ្ឈប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតមួយចំនួនចេញពីតួនាទីនៅទូទាំងប្រទេសគណៈបកភ្លើងទៀនបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នោះដោយថាគណៈបកមិនបានផ្លាស់ប្តូរជំហរនយោបាយសេរីនិយមរបស់ខ្លួនហើយថាការបញ្ឈប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់កន្លងមកនោះគឺដោយសារពួកគេបានធ្វើខុសគោលការណ៍បកលោកសឹមចាំសំណាងរីកាលំបត់ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកកម្លាំងជាតិដែលជាគណៈបកនយោបាយថ្មីមួយបង្កើតដោយអតីតមន្ត្រីនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចោទប្រកាន់ក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកភ្លឹងទៀនសប្តាហ៍ថ្ងៃថាបានបដូរជំហរផ្ទុយពីស្មារតីដើមដែលបោះបង់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិងចាប់យកជំរឿនផ្ដាច់ការបង្ខិតបង្ខំគំរាមកំហែងព្រមទាំងរំលោភលើសិទ្ធិសម្រេចចិត្តជាសម្ងាត់របស់អង្គបោះឆ្នោតនិងបានបណ្ដេញសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតចេញពីតួនាទីជាច្រើនអ្នកនៅទូទាំងប្រទេសនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកកម្លាំងជាតិដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2024បញ្ជាក់ថាក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនបានប្រព្រឹត្តទង្វើប្រតិកម្មមួយចំនួនដែលអនុវត្តដោយក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនទៅលើសកម្មជនតស៊ូលះបង់និងស្មោះត្រង់នៅឃុំសម្បូរស្រុកប្រាសាទសម្បូរខេត្តកំពង់ធំគឺការបណ្ដេញចេញពីតួនាទីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំជាប់ឆ្នោតចំនួន5រូបកាលពីថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2024សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកកម្លាំងជាតិបញ្ជាក់ក្នុងនេះដើមថាទង្វើប្រតិកម្មរបស់ក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀននៅពេលនេះគឺបានបង្កភាពអយុត្តិធម៌នឹងការឈឺចាប់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសហើយគណៈបកកម្លាំងជាតិត្រូវតែចេញមុខការពារយុត្តិធម៌ជូនអ្នកដែលកំពុងរងគ្រោះដោយទង្វើប្រតិកម្មនេះនិងជំរុញឲ្យក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនងាកមកអនុវត្តតាមគន្លងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីឡើងវិញស្របតាមស្មារតីដើមរបស់អតីតស្ថាបនិកគណៈបកភ្លើងទៀនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិនឹងជាអតីតអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោករងឈុនប្រាប់ VOA ថាជាគោលការណ៍របស់គណៈបកកម្លាំងជាតិគឺការពារយុត្តិធម៌ហើយលោកថារឿងដែលគណៈបកភ្លើងទៀនបណ្ដេញសមាជិកខ្លួនមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឃុំសម្បូរខេត្តកំពង់ធំគណៈបកជំទាស់មួយនេះបានបណ្ដេញក្រុមប្រឹក្សាឃុំចំនួន5រូបផងដែរលោកបន្តថាសកម្មភាពនេះបង្ហាញពីភាពអយុត្តិធម៌ទៅលើក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំង5អ្នកនោះដោយពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសណាមួយឡើយ
ដូច្នេះយើងឃើញថាការបញ្ឈប់លុបឈ្មោះពួកគាត់ចេញពីក្រុមប្រឹក្សាឃុំយើងឃើញវាជារឿងមួយអយុត្តិធម៌ចំពោះពួកគាត់ណាចំពោះទង្វើក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនដែលធ្វើមកលើពួកគាត់បែបនេះ
លោករងឈុនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាគណៈបកភ្លើងទៀនបានបញ្ឈប់សមាជិកនិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនដោយមិនមានហេតុផលនិងមិនបានគោរពតាមគោលការណ៍របស់គណៈបកឡើយពោលគឺចាប់តាំងពីមានការចាក់ចែងជាបន្តបន្ទាប់របស់អតីតមេដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនទៅគណៈបកកម្លាំងជាតិ លោកក៏ស្នើសុំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណបកភ្លើងទៀនបញ្ឈប់ទង្វើនៃការបណ្តេញសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលបានជាប់ឆ្នោតនិងគោរពតាមគោលការណ៍នីតិវិធីបកព្រមទាំងគោរពតាមស្មារតីដើមនៃប្រជាធិបតេយ្យសេរីឡើងវិញឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់គណបកកម្លាំងជាតិអគ្គលេខាធិការគណបកភ្លើងទៀនលោកលីសុធារយុទ្ធប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាការដកឬការផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺសម្រាប់តែសមាជិកមួយចំនួនតូចដែលបានប្រព្រឹត្តខុសគោលការណ៍គណបកនិងបម្រើឲ្យគណបកផ្សេងតែប៉ុណ្ណោះលោកថាគណបកភ្លើងទៀនមិនដែលផ្លាស់ប្តូរគោលជំហររបស់ខ្លួនឡើយដោយបញ្ជាក់ថាជាការលាបពណ៌ក្នុងចេតនាអាក្រក់មកលើថ្នាក់ដឹកនាំគណបកភ្លើងទៀនក្នុងគោលបំណងបង្ខូចដើម្បីកេងចំណេញយកផលប្រយោជន៍នយោបាយ
ការផ្លាស់ប្តូរគឺសម្រាប់តែមន្ត្រីឬសមាជិកខ្លះដែលបានដើរខុសពីគោលការណ៍គណបកមិនគោរពតាមលក្ខន្តិកៈមិនគោរពបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរួមទាំងសេចក្តីណែនាំនិងសេចក្តីសម្រេចផ្សេងៗរបស់គណបកតែប៉ុណ្ណោះដែលពួកគាត់ខ្លះបានទៅបម្រើសកម្មភាពនយោបាយឲ្យគណបកផ្សេងដែលប្រឆាំងពីច្បាប់ស្ដីពីគណបកនយោបាយដែលមិនតម្រូវឲ្យមនុស្សម្នាក់ជាសមាជិកគណបកនយោបាយពីរក្នុងពេលតែមួយឡើយគណបកភ្លើងទៀនមានសិទ្ធិក្នុងការដោះដូរមន្ត្រីណាម្នាក់ដែលបានដើរខុសពីមាគ៌ានយោបាយរបស់បកពីបន្ទាត់នយោបាយរបស់បកឬលក្ខន្តិកៈរបស់គណបក
លោកលីសុធារយុទ្ធបន្ថែមថាជាគោលការណ៍របស់គណបកភ្លើងទៀនគឺតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវយុត្តិធម៌និងមិនអនុវត្តឬដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការនិងបង្កការឈឺចាប់ដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួននៅទូទាំងប្រទេសដូចជាគណបកកម្លាំងជាតិនិងបុគ្គលមួយក្តាប់តូចបាននិយាយនឹងផ្សព្វផ្សាយមូលបង្កាច់នោះទេ
ផ្ទុយទៅវិញគណបកភ្លើងទៀនលើកតម្កើងនូវគោលការណ៍យុត្តិធម៌និងថែមទាំងការពារសមាជិករបស់ខ្លួនមិនឲ្យរងទទួលនូវការបង្ខិតបង្ខំការគំរាមកំហែងការគៀបសង្កត់ពីបុគ្គលខ្លះដែលបានចាក់ចែងទៅចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយផ្សេងឡើយ
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលគណៈបកកម្លាំងជាតិអំពាវនាវដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃសូមគុំទទួលចាត់ការនៅរាល់សំណុំឯកសារនៃការស្នើសុំផ្លាស់ប្តូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលស្នើឡើងដោយក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនពីព្រោះជាទង្វើរំលោភច្បាប់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សរំលោភសិទ្ធិនយោបាយនិងរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតដែលបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងនៅមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ស្ថានភាពកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានព្យាករណ៍ដោយធនាគារពិភពលោកថាមានសន្ទុះខ្សោយជាងមុនដោយសារស្ថានភាពប្រឈមមួយចំនួនក្នុងនោះគឺកំណើនផលិតភាពពលកម្មដែលបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយតម្រូវឲ្យមានការសម្រួលដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអាចឈានទៅសម្រេចចក្ខុវិស័យរបស់កម្ពុជាក្នុងការក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំនួនមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030លោកហាណូយរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកំណានសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានសន្ទុះខ្សោយជាងមុនដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់លើការសម្រេចចក្ខុវិស័យរបស់កម្ពុជាក្នុងការក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030នោះការកែលម្អបរិយាកាសធុរកិច្ចការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការបង្កើតកម្លាំងពលកម្មដែលមានសមត្ថភាពគឺជាវិធីដើម្បីឆ្ពោះទៅមុខនេះបើតាមអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ធនាគារពិភពលោកបើតាមអត្ថបទរបស់អ្នកជំនាញដែលមានចំណងជើងថាកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2030ការធ្លាក់ល្បឿនសេដ្ឋកិច្ចជាឱកាសសម្រាប់បង្កើនល្បឿនកំណែទម្រង់ការកែលម្អបន្ថែមទៀតលើបរិយាកាសធុរកិច្ចមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជំរុញផលិតភាពនិងការប្រកួតប្រជែងរបស់ក្រុមហ៊ុននៅកម្ពុជាតាមរយៈការសម្រួលលក្ខខណ្ឌតម្រូវស្មុគស្មាញនិងតាំងរាំងសម្រាប់ការបើកធុរកិច្ចជាពិសេសការចេញអាជ្ញាប័ណ្ណនិងការអនុញ្ញាតសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មអត្ថបទដដែលបន្ថែមថាការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងឡូជីស្ទីករបស់កម្ពុជាគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់សម្រាប់ការបង្កើនផលិតភាពនិងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងអន្តរជាតិនិងថាកម្ពុជាត្រូវបង្កើនលទ្ធផលនៃការរៀនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វះជំនាញបង្កើតកម្លាំងពលកម្មដែលមានសមត្ថភាពត្រៀមសម្រាប់អនាគតនិងជំរុញកំណើនផលិតភាពរបស់ប្រទេសកំណើនផលិតភាពពលកម្ម មបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកក្នុងអំឡុង5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយបណ្ដាក្រុមហ៊ុនក៏បានរាយការណ៍ឲ្យដឹងដែរអំពីការកាន់ឡើងនៃកង្វះជំនាញមានកុមារកម្ពុជាមិនច្រើនប៉ុន្មានទេដែលបានចុះឈ្មោះទទួលការអប់រំកូនក្មេងដែលមានន័យថាជាការបាត់បង់ឱកាសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់កុមារក្នុងវ័យដំបូងហើយវាក៏ជាឧបសគ្គដល់ការវិលត្រឡប់របស់ម្ដាយទៅធ្វើការដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលដែរនេះបើតាមអត្ថបទខាងលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងកាលពីកន្លងទៅថាកម្ពុជានៅតែរក្សាមហិច្ឆតានៅក្នុងការខ្លាយខ្លួនជាប្រទេសចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចលោកមាសសុកសិនសានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលតែងតែពិចារណាគ្រប់យោបល់របស់ដៃគូលោកបញ្ជាក់ថាយើងធ្វើការជាមួយគ្រប់ដៃគូយោបល់ទាំងអស់នឹងត្រូវយកមកពិនិត្យដើម្បីដាក់ចេញជាវិធានការបន្តបន្ទាប់ជាមួយគ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកកតាអនប្រាប់ VOA ថាតាមការវិដំឡៃរបស់អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ2024នឹងកើនឡើងដល់ 6.6% និងថាវិនិយោគក៏មានការកើនឡើងផងដែរលោកបន្ថែមថាដើម្បីស្របទៅតាមទីផ្សារការងាររដ្ឋាភិបាលបានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដល់យុវជនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាកំពុងតែប្រឈម
យើងឃើញថាមានយុវជនប្រហែល 30,000 នាក់បានចុះឈ្មោះហើយដំណាក់កាលដំបូងនៃការបើកការបណ្ដុះបណ្ដាលមាន700ថ្នាក់អញ្ចឹងចាប់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយុវជនយើងបន្តចុះឈ្មោះហើយយើងបន្តនៃការបើកថ្នាក់សិក្សាដូច្នេះហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅយុវជនយើងនឹងមានជំនាញមួយច្បាស់លាស់ក្នុងជីវិតនិងមានជំនាញខ្ពស់ក្នុងការចូលទៅបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យរោងចក្រសហគ្រាសដែលជាតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រទេសជាតិចាប់ពីពេលនេះតទៅ
បើតាមអត្ថបទបែបវិភាគខាងលើអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ធនាគារពិភពលោកបានអះអាងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែខ្ពស់មិនគ្រាន់តែជាសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាអាចសម្រេចបានគ្រាន់តែថាវាតម្រូវឲ្យកម្ពុជាងាកទៅរកគំរូកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលមានចរិយាភាពជាងមុនដែលយកផលិតភាពខ្ពស់ជាមូលដ្ឋានភាពអង្អាចក្នុងការកែតម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធបង្កើនការវិនិយោគមានគុណភាពទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងធនធានមនុស្សនិងអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ដែលមានភាពឆ្លាតវៃផ្នែកអាកាសធាតុគូរំលឹកថាគិតចាប់តាំងពីការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលមានសមាជិកភាពភាគច្រើនជាមនុស្សវ័យក្មេងកម្មវិធីនយោបាយថ្មីៗជាច្រើនត្រូវបានកំណត់ឡើងនៅក្រមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដែលមានគោលដៅធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាប្រែក្លាយខ្លួនជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងឆ្ពោះទៅសម្រេចបានចក្ខុវិស័យកម្ពុជាមានចំណូលខ្ពស់ឆ្នាំ2050ស្របពេលមានការដាក់ចេញគោលនយោបាយថ្មីៗរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ធនាគារពិភពលោកក៏បានផ្ដល់ការធ្វើអត្ថាធិប្បាយកន្លងមកថាកម្ពុជាត្រូវប្រកាន់ជំហរបើកជំហរទទួលយកការវិនិយោគដើម្បីត្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងបរិបទដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិនានាហើយប្រទេសនេះក៏ត្រូវបន្តពង្រឹងវិស័យអប់រំចាប់តាំងពីការអប់រំនៅមុនវ័យកុមារភាពដល់កម្រិតវិទ្យាល័យដើម្បីបង្កើនផលិតភាពការងារនិងភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនទៅថ្ងៃខាងមុខធនាគារពិភពលោកក៏បានព្យាករណ៍ផងដែរថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងកើនដល់ 5.8% ក្នុងឆ្នាំ2024និង 6.1% ក្នុងឆ្នាំ2025ជាមួយការរំពឹងទុកអំពីការកើនឡើងនៃការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងអត្ថប្រយោជន៍ដែលនឹងកើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនានាដែលកម្ពុជាមានជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកឬ drone ដែលផលិតនៅប្រទេសចិនបានគ្រប់គ្រងទីផ្សារពិភពលោកហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយដោយទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកខ្លោះមើលសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានថាការប្រើប្រាស់ drone ទាំងនោះមានហានិភ័យលោកម៉ាឌីបនៅ VOAរីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអូកឡែនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលនៅពេលនិយាយអំពី drone មានម៉ាករបស់ក្រុមហ៊ុនមួយល្បីជាងម៉ាកផ្សេងៗទាំងអស់ក្រុមហ៊ុន DJI ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងសិនជិនប្រទេសចិនចាប់យកទីផ្សារ drone សម្រាប់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងរាប់ចាប់តាំងពីការថតរូបការប្រយុទ្ធនឹងភ្លើងឆេះព្រៃដល់ការការពារកន្លែងសំខាន់ៗអ្នកខ្លោះមើលសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់អាមេរិកថានេះគឺជាបញ្ហានៅខែមករាទីភ្នាក់ងារ FBI និងទីភ្នាក់ងារ CISA បានព្រមានថាច្បាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានអនុម័តនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះអនុញ្ញាតឲ្យចិនមានលទ្ធភាពពិនិត្យមើលទិន្នន័យណាមួយតែក្រុមហ៊ុនចិនប្រមូលបានទីភ្នាក់ងារនេះថា
រូនដែលប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅអាមេរិកអាចក្លាយជាឧបករណ៍សម្រាប់ចារកម្មលោក James Lewis ដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្របានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈប្រព័ន្ធ Skype ថា
You could think of a police department in a major city using a drone
អ្នកអាចគិតពីនាយកដ្ឋានប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងធំមួយប្រើ drone ដែលព័ត៌មានក្នុងនោះអាចធ្លាយទៅដល់រដ្ឋាភិបាលចិនបានអ្នកអាចគិតពី drone ដែលត្រូវបានប្រើដោយយោធាដោយទីភ្នាក់ងារជលផលដោយទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធដោយនាយកដ្ឋានពលុតអគីភ័យដូច្នេះវាអាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅព័ត៌មានអំពីរចនាសម្ព័ន្ធសវត្ថិភាពសាធារណៈរបស់អាមេរិកនិងព័ត៌មានខ្លះអំពីសន្តិសុខជាតិ
ក្តីបារម្ភនេះមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេនៅឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុន DJI រួមទាំងក្រុមហ៊ុនចិនផ្សេងទៀតត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយអាមេរិកថាផលិតផលដែលអាចប្រើសម្រាប់ចារកម្មកាលពីឆ្នាំមុនសហភាពអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់មួយដែលហាមឃាត់ទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធក៏ដូចជាទីភ្នាក់ងាររដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ដែលប្រើប្រាស់មូលនិធិសហព័ន្ធមិនឲ្យទិញនិងប្រើប្រាស់ដ្រូនដែលផលិតដោយចិនរដ្ឋាភិបាលចិនបដិសេធនឹងការចោទប្រកាន់អំពីចារកម្មនេះលោកវ៉ាងវិនពីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនថ្លែងថា
សហរដ្ឋអាមេរិកបានពង្រីកទស្សនៈសន្តិសុខជាតិហួសដែនកំណត់និងបង្កើតលេសគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបំពេញលើការគ្រប់គ្រងការនាំចេញដើម្បីគៀបសង្កត់ស្ថាប័ននិងក្រុមហ៊ុនចិនដោយមិនសមហេតុផល
ការណែនាំថ្មីដែលមិនបានលើកឡើងពីឧបតិហេតុជាក់លាក់ណាមួយលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើប្រាស់ដ្រូនផលិតនៅអាមេរិកដែលមានបំពាក់មុខងារសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែដ្រូនចិនអាចទុកចិត្តបាននិងមានតម្លៃទាបជាងដ្រូនអាមេរិកដែលមានលក្ខណៈប្រហែលគ្នាលោក James Lewis បានថ្លែងថា
រដ្ឋាភិបាលចិនមានយុទ្ធសាស្ត្រខ្លាំងក្នុងការផ្តល់ឧបត្ថម្ភធនដល់ឧស្សាហកម្មមួយចំនួនដែលពួកគេគិតថានឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកស៊ើបការ
ទោះបីជាកងទ័ពអាមេរិកនិងទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធមួយចំនួនហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ដ្រូនចិនក៏ដោយក៏ទីភ្នាក់ងារជាច្រើននៅតែប្រើប្រាស់និងពឹងផ្អែកទៅលើឧបករណ៍នេះលោក Lewis ថាការព្រមានថ្មីនេះមានគោលបំណងពន្យឺនការផ្លាស់ប្តូរលោក James Lewis បានថ្លែងថា
It makes people
វាបានធ្វើឲ្យមនុស្សចាប់ផ្ដើមគិតថាតម្លៃដែលគេទិញនោះមិនបានឆ្លោះបញ្ចាំងពីការចំណាយពិតប្រាកដពីការទិញដ្រូននោះទេវាក៏មានហានិភ័យសន្តិសុខដែរ
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រុមហ៊ុន DJI ថាអតិថិជនគ្រាន់តែចែករំលែកកំណត់ត្រាបង្ហោះរូបភាពឬវីដេអូជាមួយយើងបើពួកគេជ្រើសរើសចែករំលែកប៉ុណ្ណោះអ្នកប្រើប្រាស់ក៏អាចបង្ហោះដ្រូនដោយមិនចាំបាច់ភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតផងដែរជាមួយនឹងដ្រូនកាន់តែច្រើននៅលើមេឃជារៀងរាល់ថ្ងៃសំណួរថាតើអ្នកណាកំពុងសម្លឹងមើលនឹងមូលហេតុដែលវាកើនឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅថា Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កាលពីឆ្នាំទៅអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានឆ្លើយតបនឹងភាពអាសន្នធ្ងន់ធ្ងរចំនួន65ករណីរាប់តាំងពីការរញ្ជួយផែនដីដល់សង្គ្រាមនិងបញ្ហាអសន្តិសុខភាពអាសន្ននៃសុខភាពសកលស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវិរៈកម្ពុជានៃកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនេះរបស់អង្គការនេះអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណៃប្រទេសស្វីសហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សាប្រតិបត្តិនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នៅឆ្នាំនេះបានបើកធ្វើនៅពេលដែលមានភាពអាសន្នខាងសុខភាពសកលច្រើនជាងមុនតែក៏ក្នុងពេលមួយដែលទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងសុខភាពនេះអាចលើកបង្ហាញពីសមត្ថភាពនិងបទការជាច្រើនក្នុងវិស័យសុខភាពសាធារណៈផងដែរអគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បានថ្លែងប្រាប់ក្រុមប្រតិភូក្នុងកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាកន្លងទៅនេះថានៅក្រោយរយៈពេល73ឆ្នាំកន្លះកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅខ្ញុំបានប្រកាសថាជំងឺ COVID-19 និងជំងឺអុតស្វាលែងក្លាយជាភាពអាសន្នខាងសុខភាពសកលទៀតហើយទោះជាជំងឺទាំងពីរនេះនៅតែជាការគំរាមកំហែងសកលក៏ដោយលោកបានថ្លែងថានៅពេលនេះប្រជាជនក្នុងពិភពលោកចំនួនជាង 2/3 បានទទួលវ៉ាក់សាំងការពារដំបងពេញលេញប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 រួចហើយកម្មវិធីផ្តល់វ៉ាក់សាំង COVAX ដែលបានបិទបញ្ចប់ការពីដំណាច់ឆ្នាំទៅបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់មួយដោយបានផ្តល់វ៉ាក់សាំង72,000លានដូសនិងបានជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សប្រមាណ2.7លាននាក់ក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប កិច្ចប្រជុំនេះក៏ត្រូវបានបើកធ្វើក្នុងថ្ងៃដ៏ពិសេសមួយដែលវាក់សាំងមួយក្នុងចំណោម2ប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលផ្ដល់អនុសាសន៍ដោយអង្គការ WHO ក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សនោះត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើនៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនដែលជាប្រទេសទី1ក្នុងពិភពលោកដែលបានចាប់ផ្ដើមប្រើវាក់សាំងការពារជំងឺគ្រុនចាញ់នេះជាប្រចាំអង្គការ WHO បានរាយការណ៍ថាកុមារជាង500,000នាក់ក្រោមអាយុ5ឆ្នាំបានស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលភាគច្រើនក្នុងប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកលោក Ted Rose បានថ្លែងបន្តទៀតថាការមានវ៉ាក់សាំងពីរប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់នឹងជួយបិទគម្លាតធំរវាងសក្តីត្រូវការនិងការផ្គត់ផ្គង់ហើយអាចជួយជីវិតកុមាររាប់ម៉ឺននាក់ជាពិសេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអគ្គនាយកអង្គការ WHO រូបនេះក៏បានបង្ហាញផងដែរពីសមិទ្ធផលឯទៀតកាលពីឆ្នាំទៅក្នុងការលើកកម្ពស់នឹងការផ្តល់ការការពារសុខភាពជាដើមសមិទ្ធផលទាំងនេះរួមមានការជឿនលឿនក្នុងការកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកជក់បារីក្នុងប្រទេស150ក្នុងពិភពលោកការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាង50ដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធបរិយាកាសដែលមានភាពធន់ប្រព័ន្ធសុខភាពដែលស្មនឹងបរិយាកាសនឹងការត្រួតត្រងនិងបង្កើនលទ្ធភាពដល់ប្រទេសនានាឲ្យមានឱសថជាសំខាន់មានវ៉ាក់សាំងការពារការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងផលិតផលឯទៀតផងដែរទិន្នន័យថ្មីៗដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និងធនាគារពិភពលោកបានបង្ហាញថាប្រជាជនពាក់កណ្ដាលពិភពលោកមិនបានទទួលសេវាសុខភាពសំខាន់ៗពេញលេញទេហើយថាមនុស្ស 2,000 លាននាក់កំពុងប្រឈមនឹងការពិបាកខាងហិរញ្ញវត្ថុដោយសារត្រូវចំណាយភាគច្រើនខាងការថែទាំសុខភាពក្រុមប្រឹក្សាពិបាកនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ដែលមានសមាជិកចំនួន34នាក់បានជួបប្រជុំគ្នាជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីកំណត់របៀបវារៈសម្រាប់សន្និបាតសុខភាពពិភពលោកនិងអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចនឹងគោលនយោបាយរបស់អង្គការនេះផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីវិនិយោគជាថ្មីឲ្យអ៊ីស្រាអែលការពារជនស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់កាហ្សានិងបទសម្ភាសន៍ជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលអំពីអ៊ីស្រាអែលចង់បង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាខណៈប្រឈមនឹងសង្គ្រាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken កាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាបានបន្តអំពាវនាវឲ្យការពារជនស៊ីវិលបន្តពីការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយទៅលើជំរករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលស្ថាប័នពិភពលោកថាបង្កឡើងដោយការបាញ់ផ្លោងដោយរថក្រោះរបស់អ៊ីស្រាអែលការអំពាវនាវរបស់លោក Blinken ធ្វើឡើងចំពេលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាការបាញ់ប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារទៅលើក្រុមពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដែលកំពុងរងចាំជំនួយអ្នកស្រីភេតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាប្រធានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានប្រចាំសេតវិមាននៃ VOA រីកាអំពីរឿងនេះហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកខេណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់20នាក់បានស្លាប់និង150នាក់រងរបួសដោយសារការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើក្រុមមនុស្សដែលកំពុងរងចាំជំនួយមនុស្សធម៌នៅក្នុងទីក្រុងកាហ្សានេះបើយោងតាមមន្ត្រីសុខាភិបាលកាហ្សាអ៊ីស្រាអែលថាខ្លួនកំពុងស៊ើបអង្កេតទៅលើបញ្ហានេះកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបន្តរុលទៅមុខនៅក្នុងទីក្រុងខានយូនីសខណៈពលរដ្ឋនៅតំបន់កាហ្សារាប់ពាន់នាក់កំពុងរត់ភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិថាមនុស្ស13នាក់បានស្លាប់និងរាប់សិបនាក់រងរបួសនៅថ្ងៃទី24ខែមករាក្រោយអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារទៅលើជំរកជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនចំនួន 43,000 នាក់នៅប្រទេសអង់ហ្គោឡារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken អំពាវនាវឲ្យការពារជំរកទាំងនោះ
យើងបានបញ្ជាក់អំពីបញ្ហានេះជាថ្មីជាមួយរដ្ឋបាលអ៊ីស្រាអែលហើយជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺថាពួកគេកំពុងពិនិត្យមើលឧបទ្ទហេតុនេះតាមភាពចាំបាច់និងសមរម្យ
អ៊ីស្រាអែលថាជំរកជនភៀសខ្លួនត្រូវបានវាយប្រហារដោយក្របរកែករបស់ក្រុមហាម៉ាស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu កំពុងបន្តផែនការបង្កើតតំបន់ការពារនៅតាមព្រំដែននៅតំបន់កាហ្សាដើម្បីការពារសហគមន៍អ៊ីស្រាអែលពីការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់លោក Netanyahu បានថ្លែងថា
ហាម៉ាស
់ក្រុមហាម៉ាស់ចូលមកបំផ្លាញពួកយើងយើងនឹងបំផ្លាញពួកគេយើងនឹងចាក់ឬសយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងយើងនឹងកម្ចាត់សត្រូវរបស់យើងយើងនឹងនៅទីនេះហើយពួកគេនឹងមិននៅទីនោះទេ
អាមេរិកមិនគ្រប់គ្រងតំបន់ការពាររួមមានទឹកដីប៉ាឡេស្ទីននោះទេផែនការនេះអាចពង្រីកការប្រឆាំងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏រឹងមាំបំផុតរបស់ខ្លួនលោក Robert Blecher នាយកកម្មវិធីអនាគតនៃជំនួសនៅអង្គការវិបត្តិអន្តរជាតិបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថា
The level of frustration in DC is increasing
ការថប់បារម្ភរបស់អាមេរិកកំពុងកើនឡើងមួយផ្នែកគឺទាក់ទងនឹងលោកនេតានយ៉ាហ៊ូដែលបានបដិសេធជាសាធារណៈចំពោះសំណើរបស់អាមេរិកខ្ញុំប្រកាសថាមន្ត្រីនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមិនសប្បាយចិត្តទេក្នុងការផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងស្ទើរតែគ្មានដែនកំណត់គ្មានលក្ខខណ្ឌចំពោះអ្វីដែលអ៊ីស្រាអែលកំពុងធ្វើហើយឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសមួយបំបាក់មុខអ្នក
អ៊ីស្រាអែលបានបដិសេធសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្នុងការបង្កើតរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននៅពេលសង្គ្រាមបញ្ចប់ដែលនាំឲ្យមានការព្រមានពីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Anthony Guterres
This refusal
ការបដិសេធទាំងនេះនឹងការបដិសេធសិទ្ធិរក្សាភាពស្មោះត្រង់ចំពោះប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននិងបន្តអូសបន្លាយចំនួនដោយគ្មានកំណត់ដែលគម្រាមកំហែងដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខពិភពលោក
ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែនៃការបង្ហូរឈាមនេះប៉ាឡេស្ទីនបានស្មានថាមនុស្សជិត 26,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅតំបន់កាហ្សាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ខែតុលាពេលដែលក្រុមហាម៉ាស់វាប្រហារទៅលើគោលដៅនានានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយបានសម្លាប់មនុស្ស 1,200 នាក់និងចាប់មនុស្ស 240 នាក់ជាចំណាប់ខ្មាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរដូវកាលទី2ប្រិមត្តជាទីមេត្រីកាលពីរដូវកាលទី1អស់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដល់ទៅ16ភាគដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាឆ្នើមនិងវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកបានពិភាក្សានិងបកស្រាយអំពីទស្សនវិស័យនិងសក្តានុពលដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានលើវិស័យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់ទាំងវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលការទូតបរិស្ថាននិងអភិបាលកិច្ចជាដើមរដូវកាលទី2របស់យើងនឹងផ្ដោតលើប្រធានបទធំមួយដែលយើងហៅថាវប្បធម៌ Digital ឬជាភាសាអង់គ្លេស Digital Culture និយាយទៅវាសំដៅលើឱកាសនិងកត្តាប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងសង្គមនិងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាពិសេសបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនក្នុងគ្រប់វិស័យដូចរដូវកាលទី1ដែរលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខវប្បធម៌Digital ឬ Digital Culture នេះតាម Apple Podcast, Google Podcast, Spotify និងតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.vnews.com/envisioncambodiadigitalculture ហើយសូមកុំភ្លេច Subscribe សូមអរគុណ
អ្នកស្រីអូណាសាគីវអាយកៈរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំនៅប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងពេលដែលអ្នកស្រីមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាបទសម្ភាសមួយនេះផ្ដោតទៅលើទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអ៊ីស្រាអែលការការពារពលរដ្ឋខ្មែរនៅអ៊ីស្រាអែលនិងស្ថានភាពទូទៅនៃសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់រដ្ឋាភិបាលរបស់អ៊ីស្រាអែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងសង្គ្រាមមួយនេះដែលមានរយៈពេលជាង3ខែមកហើយអ្នកស្រីអូណាសាគីវថ្លែងថាការចោទប្រកាន់ថាអ៊ីស្រាអែលប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍មិនសមរម្យឡើយហើយវាជារឿងនយោបាយអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាអ៊ីស្រាអែលគឺជាអ្នករងគ្រោះដោយភេរវករហាម៉ាស់តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសុននរិននៃ VOA ជាមួយអ្នកស្រីអូណាសាគីវអាយកៈរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលដូចតទៅ
Thank you ambassador for giving the interview
សូមអរគុណអ្នកស្រីអាយកៈរដ្ឋទូតដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍អ្នកស្រីបានធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះតើហេតុអ្វីបានជាអ្នកស្រីអញ្ជើញមកទីក្រុងភ្នំពេញ
So good afternoon and thank you for having me I am the ambassador of Israel to Thailand and Cambodia
ចាសួស្ដីអរគុណដែលផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់បទសម្ភាសន៍ខ្ញុំជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាខ្ញុំជាយាមមកប្រទេសកម្ពុជាម្ដងម្កាលតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានមកទីនេះខ្ញុំតែងតែរីករាយក្នុងការមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញឬទីក្រុងផ្សេងទៀតជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីជួបជាមួយអ្នកជំនាញផ្សេងទៀតដើម្បីព្យាយាមបង្កើនទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងកម្ពុជាដោយសារទំនាក់ទំនងរបស់យើងបានរីកចម្រើនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយខ្ញុំជឿថានៅតែមានសក្តានុពលខ្លាំងឬធំធេងដែលអាចអភិវឌ្ឍបានហើយរាល់ពេលដែលខ្ញុំមកទីនេះខ្ញុំព្យាយាមជួបជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតដើម្បីដោះដូរគំនិតទៅវិញទៅមកនិងដើម្បីមើលពីលទ្ធភាពក្នុងការបង្កើនទំនាក់ទំនងដល់មួយកម្រិតទៀត
Because we do the interview before your meeting with
ដោយសារតែពួកយើងធ្វើបទសម្ភាសមុនពេលដែលអ្នកស្រីជួបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដូច្នេះតើអ្នកស្រីអាចប្រាប់យើងបានទេថាតើអ្នកស្រីនឹងជួបអ្នកណាខ្លះហើយបញ្ហាអ្វីដែលអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាជាមួយពួកគេ
So I would say generally that I'm going to meet some ministers.
ជារួមខ្ញុំអាចនិយាយថាខ្ញុំនឹងជួបរដ្ឋមន្ត្រីខ្លះខ្ញុំបានជួបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរួចហើយនៅព្រឹកនេះខ្ញុំនឹងជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកនិងថ្ងៃបន្ទាប់ខ្ញុំក៏នឹងទៅសួរសុខទុក្ខគ្រួសារនិស្សិតខ្មែរម្នាក់ដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលនៅក្រុងកាប៊ូតស៊ីមកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាខ្ញុំចង់ទៅសួរសុខទុក្ខឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ហើយនិយាយជាមួយពួកគេនឹងចូលរួមរំលែកទុក្ខរបស់យើងរបៀបវារៈរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំកំពុងព្យាយាមរកវិធីដើម្បីអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងរបស់យើងខ្ញុំផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ចំនួន2គឺក្នុងវិស័យកសិកម្មយើងមានការសហការគ្នារួចហើយខ្ញុំជឿថានេះជាវិស័យមួយដែលយើងអាចអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតទី2គឺស្វែងរកឱកាសដើម្បីចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងទាំងពីរដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសយើងទាំងពីរអាចបញ្ជូនពលករមួយចំនួនដែលធ្វើការផ្នែកកសិកម្មទៅអ៊ីស្រាអែលខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងស្វែងយល់អំពីកិច្ចការទាំងនេះហើយធ្វើឲ្យវាឆ្ពោះទៅមុខក្នុងអំឡុងពេលដែលខ្ញុំនៅទីនេះ
Because your visit now it comes at midday armed conflict that involves in your country
ដោយសារតែដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីវាកើតឡើងចំពេលមានចំនួនប្រដាប់អាវុធដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសរបស់អ្នកស្រីតើអ្នកស្រីមកទីនេះដើម្បីនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យគាំទ្រប្រទេសអ្នកស្រីឬ
I'm not coming to persuade I think that I wouldn't even call it a conflict
ខ្ញុំមិនមែនមកទីនេះដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលទេហើយខ្ញុំមិនហៅវាថាជាចំនួនទេតើមានអ្វីកើតឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែតុលានៅអ៊ីស្រាអែលហើយអ្នកដឹងថាអ៊ីស្រាអែលគឺជាប្រទេសមួយដែលចាប់តាំងពីត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1948មកយើងបានជួបសង្គ្រាមជាច្រើនយើងបានដឹងពីចំនួនប្រដាប់អាវុធនិងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលនិងការវាយប្រហារភេរវកម្មអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាគឺមិនធ្លាប់មានពីមុនមកហើយការវាយប្រហារភេរវកម្មដ៏សាហាវនេះរបស់ក្រុមភេរវកជន Hamas ISIS ប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់ដែលកំពុងដេកនៅលើគ្រែរបស់ពួកគេនេះគឺជាអ្វីដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកយើងបាត់បង់ជីវិតមនុស្សក្នុងមួយថ្ងៃដល់ទៅ1200នាក់សូម្បីតែខ្ញុំក៏ពិបាកស្រមៃដែរហើយពិបាកយល់ចំនួននេះណាស់បើទោះខ្ញុំនិយាយពីវាអស់រយៈពេល2-3ខែក៏ដោយមនុស្សទាំងនោះបានចូលផ្ទះគេដុតផ្ទះគេដុតមនុស្សនៅទីនោះយើងបានឃើញគ្រួសារម្ដាយឪពុកកូន3នាក់ដែលសាកសពពួកគេមើលលេងស្គាល់គ្មានអ្វីសល់ឡើយពួកគេត្រូវបានដុតពួកគេត្រូវបានសម្លាប់តើអ្នកណាកំពុងធ្វើរឿងបែបនេះនេះគឺជាការវាយប្រហារភេរវកម្មអមនុស្សធម៌ទាំងស្រុងហើយយើងមានមនុស្សជាង250នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ពង្រត់ទៅកាហ្សាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជនបរទេសដែលត្រូវបានគេចាប់ពង្រត់ទៅកាន់កាហ្សាដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះមិនមែនគ្រាន់តែជាចំនួនទេនេះជាសង្គ្រាមដែលបង្ខំលើអ៊ីស្រាអែលហើយខ្ញុំគិតថាគ្រប់រដ្ឋាភិបាលទាំងអស់បើវាកើតឡើងនៅកន្លែងណាផ្សេងទៀតក្នុងពិភពលោកខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានសិទ្ធិក្នុងការការពារប្រជាជននិងការពារព្រំដែនប្រទេសហើយនេះគឺជាសង្គ្រាមដែលយើងជួបពាក់ព័ន្ធនៅកាហ្សានាពេលនេះអ៊ីស្រាអែលត្រូវប្រកាសថាក្រុម Hamas នឹងលែងមាននៅតំបន់កាហ្សាទៀតហើយក្រុមអ្នកដឹកនាំនឹងត្រូវតែកម្ចាត់ចោលពួកគេមិនអាចបន្តប្រតិបត្តិការបានទេពួកគេមិនអាចបន្តនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលបានទេពួកគេត្រូវបំបត្តិកម្លាំងយោធាបំបត្តិភាពជ្រុលនិយមដូចជាអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងអាល្លឺម៉ង់បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2
Deradicalized like happened what happened in Japan and Germany after the Second World War
but your government has been
ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍តើអ្នកស្រីមានការឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
I think that you know trying to say that Israel is committing a genocide is so cynical
ការដែលព្យាយាមនិយាយថាអ៊ីស្រាអែលកំពុងប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍គឺមិនសមរម្យឡើយអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានក្លាយជាជំនួយផ្នែកតុលាការរបស់ពួក Hamas ហើយតើក្រុម Hamas ជានរណាពួកគេជាអង្គការភេរវកម្មហើយនៅពេលដែលពួកគេនាំយើងទៅទីក្រុងឡាអេតើពួកគេបានធ្វើអ្វីពួកគេបានចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីសង្គ្រាមតាំងពីថ្ងៃទី8ខែតុលាហាក់ដូចជាថ្ងៃទី7ខែតុលានៅពេលដែលភេរវករទាំងនោះបានចូលមកក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយបានសម្លាប់និងកាប់សម្លាប់មនុស្សមិនបានកាត់ឡើងតោះ ដូច្នេះវាមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងអ៊ីស្រាអែលនិងប្រជាជនជីវីសគឺជាជនរងគ្រោះនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ក្នុងអំឡុងពេលនៃការកាប់សម្លាប់រង្គាល Holocaust ម្យ៉ាងវិញទៀតអ៊ីស្រាអែលធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីជៀសវាងការបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់មនុស្សដែលមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធហើយក្រុម Hamas កំពុងប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមទ្វេដងទី1វាយប្រហារប្រជាជនស៊ីវិលក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងទី2ប្រើប្រាស់ជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនរបស់ពួកគេផ្ទាល់នៅតំបន់កាសាជាខែលមនុស្សការពារខ្លួនដឹងថាគេបាញ់ពីណាទេតើពួកគេដំណើរការពីណាពីខាងក្រោមនិងក្នុងមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនពួកគេពាត់ជុំវិញសាលាដែលមានកុមារពួកគេកំពុងបាញ់ពីក្នុងសង្កាត់ស៊ីវិលពួកគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យតំបន់កាសាដែលជារបស់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនផ្លាស់ទីទៅជំរកសុវត្ថិភាពឡើយហេតុអ្វីព្រោះពួកគេត្រូវការមនុស្សជាខែលដូច្នេះដើម្បីនិយាយអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អ៊ីស្រាអែលជាជនរងគ្រោះដោយភេរវករ Hamas ការបន្ទោសអ៊ីស្រាអែលឥឡូវនេះថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍មិនសមរម្យឡើយនេះជាការព្យាយាមធ្វើរឿងនេះឲ្យคล้ายជារឿងនយោបាយអ្នករាល់គ្នាដែលមើលឃើញស្ថានភាពពិតអាចមើលឃើញហើយសួរថាតើសមរម្យទេនិយាយថាអ៊ីស្រាអែលធ្វើអំពើប្រល័យពូជសាសន៍សមរម្យ
You know, trying to politicize something that I believe that everyone that looks at the situation can actually look at it and say, really?
So how does Israel see the possible end to the war?
តើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមើលឃើញអំពីលទ្ធភាពនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅទីនោះយ៉ាងដូចម្ដេច?អ្នកស្រីបាននិយាយអំពីការបំផ្លិចបំផ្លាញទាំងស្រុងនៃក្រុមហាម៉ាស់នៅហ្គាហ្សា។តែពិភពលោកឥឡូវនេះចង់ឃើញបទឈប់បាញ់មួយ។ពិភពលោកចង់ឃើញការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅទីនោះ។
People speak about ceasefire. What does it mean, ceasefire?
When we had the Chinese Sum Su Lok Pi Bot Chop Ban, ta bot chop ban mean nai doy madach, neu pel da yeung mean bot chop ban pi sapada, neu pel dal chamnap khmang muoy chumnuon trou ban dos leng ta krom Hamas ban tveu vay khlas, neu pel nu puok ke ban promol pdom kamlang lang veng, hoy puok ke ban chap dam songkream mdaong tiet, mean nai tha puok ke ban bontop prayot Hamas កំពុងលេងល្បែងមួយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាពិភពលោកគួរតែជ្រើសរើសថាតើពួកគេកំពុងលេងល្បែងរបស់ Hamas ឬអត់បទឈប់បាញ់អាចសម្រេចបានលុះត្រាតែក្រុម Hamas នឹងលេងអាចប្រតិបត្តិការនៅតំបន់ Gaza បានពីព្រោះបើអ្នកស្ដាប់មេដឹកនាំក្រុម Hamas ឲ្យច្បាស់ពួកគេនិយាយយ៉ាងបើកចំហថាយើងមិនទាន់បញ្ចប់ការងាររបស់យើងទេយើងនឹងត្រឡប់មកវិញយើងនឹងបន្តកាប់សម្លាប់រំលោភសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់និងទារកយើងនឹងត្រឡប់មកវិញយើងរងគ្រោះមិនថាយើងមានបទច្បាញ់យើងមានដំណោះស្រាយណាមួយនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីតម្រូវការមនុស្សធម៌អ៊ីស្រាអែលបានអនុញ្ញាតឲ្យរថយន្តដឹកទំនិញប្រហែល 10,000 គ្រឿងចូលមកក្នុងតំបន់កាហ្សារួចហើយយើងគ្មានកំណត់លើចំនួនជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ជនស៊ីវិលទៅតំបន់កាហ្សាទេប៉ុន្តែជំនួយនោះបានទៅតំបន់កាហ្សាភ្លាមក្រុម Hamas កាន់កាប់ភ្លាមចុះពិភពលោកអត់និយាយអំពីរឿងនេះទេចុះចំណាប់ខ្មាំងរបស់យើងវិញតើពួកគេទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ស្មើគ្នាទេកាកបាទក្រហមមិនដែលទៅសួរសុខទុក្ខពួកគេសូម្បីតែម្ដងយើងដឹងថាមានមនុស្សនៅទីនោះដែលរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរពួកគេកំពុងអង្គុយនៅក្នុងរួងក្រោមដីអស់រយៈពេលជាង3ខែហើយគ្មាននរណាដឹងថាតើពួកគេនៅទីណាឡើយនៅរស់ឬស្លាប់ក្រុម Hamas កំពុងលេងល្បែងជាមួយមនុស្សគ្រប់គ្នាហើយគ្មាននរណាប្រកាន់ទេតែចំពោះអ៊ីស្រាអែលវិញគេតម្រូវឲ្យយើងផ្ដល់បទច្បាញ់មួយដើម្បីឲ្យពួក Hamas អាចប្រមូលផ្ដុំគ្នាឡើងវិញហើយចាប់ផ្ដើមប្រយុទ្ធម្ដងទៀតឡើងវិញឬយ៉ាងណា
So you think the war will prolong? តើអ្នកស្រីគិតថាសង្គ្រាមនេះនៅបន្តអូសបន្លាយយ៉ាងដូចម្ដេចដែរឥឡូវនេះវាមានរយៈពេលជាង100ថ្ងៃហើយ
We already are more than 100 days.And by the way today
សង្គ្រាមនេះមានរយៈពេលជាង100ថ្ងៃហើយហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដ៏សោកសៅមួយយើងទើបតែទទួលបានព័ត៌មានថាយើងបាត់បង់ទាហាន21នាក់ក្នុងអាគារមួយក្រុម Hamas បានដាក់គ្រឿងផ្ទុះមួយចំនួនហើយបន្ទាប់មកបានបញ្ជូនមីស៊ីលហើយទាហានជាច្រើនអ្នកត្រូវបានសម្លាប់ដូច្នេះយើងកំពុងប្រយុទ្ធនឹងសង្គ្រាមដើម្បីការពារជីវិតក្នុងតំបន់នេះហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាសង្គ្រាមនេះត្រូវចំណាយពេលប៉ុណ្ណាដែរវានឹងត្រូវចំណាយពេលច្រើនតាមជាក់ស្ដែងដើម្បីលុបបំបាត់ក្រុម Hamas ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ខែតុលាយើងរងគ្រោះដោយមីស៊ីលចំនួន 12,000 ឬ 13,000 គ្រាប់ឯណោះសាកស្រមៃមើលបើទីក្រុងភ្នំពេញមានមីស៊ីល 13,000 គ្រាប់ហោះចូលនោះ
Just imagine what does it mean to live in a city here in Phnom Penh with 13,000 missiles flying over
but the world also reported that
ប៉ុន្តែពិភពលោកក៏បានរាយការណ៍អំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយច្រើននៅតំបន់កាសាដែលមានរហូតដល់ 25,000 នាក់
Again, war is not something that we chose, but I think a country
សង្គ្រាមមិនមែនជាអ្វីដែលយើងជ្រើសរើសទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រទេសមួយឬគ្រប់ប្រទេសមានសិទ្ធិការពារពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនយើងព្យាយាមធ្វើគ្រប់យ៉ាងដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីហៅជនស៊ីវិលឲ្យចាកចេញពីផ្ទះទៅតំបន់សុវត្ថិភាពក្រុមហាម៉ាស់មិនអនុញ្ញាតទេយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេទទួលបានជំនួយមនុស្សធម៌ប៉ុន្តែក្រុមហាម៉ាស់លួចយកដូច្នេះយើងកំពុងប្រឈមមុខជាមួយសត្រូវមួយប៉ាឡេស្ទីនមិនមែនជាសត្រូវរបស់យើងទេមូស្លីមក៏មិនមែនជាសត្រូវរបស់យើងដែរក្រុមហាម៉ាស់គឺជាសត្រូវរបស់យើងហើយនៅពេលដែលអ្នកក្រឡេកមើលព្រំដែនភាគខាងជើងរបស់យើងក្រុមហ៊ីសប៊ូឡាកំពុងបន្តបាញ់មីស៊ីលជារៀងរាល់ថ្ងៃមីស៊ីលរាប់រយគ្រាប់និងរាប់ពាន់គ្រាប់ឆ្ពោះមកអ៊ីស្រាអែលនៅប្រទេសយេម៉ែនក្រុមហ៊ូធីបន្តបាញ់មីស៊ីលមកកាន់អ៊ីស្រាអែលដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធនៅពេលនេះដោយស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ឡោមព័ទ្ធដោយក្រុមកងជីវពលឆៃដែលជាអាយ៉ងរបស់អ៊ីរ៉ង់មេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ដឹកនាំបញ្ជូនជំនួយហិរញ្ញវត្ថុជំនួយយោធាជំនួយនយោបាយរួមទាំងការវឹកវើអាវុធយុទ្ធភណ្ឌសពាវុធរួមទាំងប្រាក់រាប់លានដុល្លាររាប់រយលានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំដល់ក្រុមភារវកទាំងអស់នោះជាង 1,000 លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំផ្ដល់ទៅឲ្យអង្គការយោធាទាំងនោះដូច្នេះយើងត្រូវចាំថាមានប្រទេសមួយដែលដឹកនាំពួកគេហើយពួកគេជាដើមចមនៃចំនួនអ៊ីរ៉ង់ជាដើមចមនៃចំនួនមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយទេហើយយើងត្រូវចងចាំរឿងនេះ
Now we have let's say hundreds of Cambodians still in
ប្រជាជនកម្ពុជារាប់រយនាក់កំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះថាតើរដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកស្រីអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីជួយប្រជាជនទាំងនោះ
So first of all I have to say that we really appreciate the Cambodian stand
យើងពិតជាកោតសរសើរចំពោះជំហររបស់កម្ពុជាណាស់តាំងពីដើមសង្គ្រាមមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបារម្ភខ្លាំងណាស់ចំពោះនិស្សិតប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះលោកហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានលើកឡើងថាយើងមិនទុកមិត្តភ័ក្តិយើងចោលក្នុងពេលដែលពួកគេត្រូវការយើងលោកថាលុះត្រាតែអ៊ីស្រាអែលសុំឲ្យយើងយកសិស្សត្រឡប់មកវិញឬក្រុមសិស្សផ្ទាល់ចង់ត្រឡប់មកវិញរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនស្នើឲ្យសិស្សត្រឡប់ទៅវិញទេយើងពិតជាពេញចិត្តចំពោះការលើកឡើងនេះហើយខ្ញុំគិតថានេះគឺជាមិត្តភាពពិតប្រាកដម្យ៉ាងវិញទៀតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលនិងរួមគ្នាជាមួយស្ថាប័នទាំងអស់គឺសាកលវិទ្យាល័យដែលនិស្សិតទាំងអស់នោះស្ថិតនៅចូលរួមគ្នាដើម្បីធានាថាពួកគេស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មានសុវត្ថិភាពតំបន់បៃតងនិងតំបន់ដែលមិនសូវមានគ្រោះថ្នាក់ជាការពិតណាស់គ្មានកន្លែងណានៅលើពិភពលោកដែលអ្នកអាចនិយាយបានថាពួកគេនឹងមានសុវត្ថិភាពទាំងស្រុង 100% នោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះពួកគេស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានសុវត្ថិភាពខ្លាំងក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងកំពុងតាក់ទងជាមួយស្ថាប័ននានាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេកំពុងត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ហើយខ្ញុំផ្ទាល់សង្ឃឹមថាយើងនឹងបន្តឃើញនិស្សិតមកប្រទេសអ៊ីស្រាអែលខ្ញុំគិតថាវាជាកម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យវាផ្តល់ឱកាសដល់និស្សិតប្រហែល450នាក់ឬ460នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំពីប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាក្រុមនិស្សិតធំមួយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងក្រុមផ្សេងទៀតដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីនេះពួកគេទៅអ៊ីស្រាអែលរយៈពេល11ខែមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ពួកគេសិក្សាជាមួយសាស្ត្រាចារ្យដែលល្អបំផុតនិង5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ពួកគេមានការបណ្ដុះបណ្ដាលការងារដោយធ្វើការជាមួយកសិករហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលពួកគេរៀនអ្វីដែលពួកគេយកមកប្រទេសកម្ពុជាវិញសម្រាប់ខ្លួនពួកគេគ្រួសារពួកគេសហគមន៍ពួកគេគឺធំធេងណាស់វាអស្ចារ្យណាស់ដែលយើងបានឃើញស្មារតីសហគ្រិនរបស់និស្សិតទាំងនោះដែលចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មព្យាយាមធ្វើការងារកសិកម្មខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំគិតថាវាជាយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះយើងមាននិស្សិតជាង 2,000 នាក់ហើយដែលបានទៅ
And I think it's a win-win we already have more than 2,000 students
because the war still continuing so will this impact
ដោយសារសង្គ្រាមនេះនៅបន្តអូសបន្លាយតើអ្នកស្រីមើលឃើញពីឥទ្ធិពលថាតើវាប៉ះពាល់ដល់ការបញ្ជូននិស្សិតកម្ពុជាបន្ថែមទៀតទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់ឆ្នាំនេះដែរឬទេ
This year is already it started I think that the decision about next
កម្មវិធីឆ្នាំនេះចាប់ផ្ដើមរួចហើយខ្ញុំគិតថាការសម្រេចចិត្តសម្រាប់កម្មវិធីឆ្នាំក្រោយនឹងត្រូវធ្វើប្រហែលខែមិថុនាឬកក្កដាខ្ញុំមិនដឹងថាសង្គ្រាមនឹងខ្លាយទៅជាយ៉ាងណានោះទេក្នុងពេលនោះប៉ុន្តែដោយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងនៅពេលនេះសិស្សនិស្សិតកម្ពុជាទាំងអស់មានសុវត្ថិភាពដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងសម្រេចបន្តបញ្ជូននិស្សិតនៅឆ្នាំក្រោយផងដែរខ្ញុំគិតថាវាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យពួកគេឈប់មកទេខ្ញុំគិតថាពួកគេជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃកម្មវិធីនេះពួកគេមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយកសិករអ៊ីស្រាអែលពួកគេរៀនបានច្រើនហើយទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមក
Last question Cambodian government also have a stand on the conflict
ខ្ញុំមានសំណួរចង់ក្រោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏មានចំហទៅលើចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសអ្នកស្រីផងដែរនៅអង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏មិនបានបោះឆ្នោតគាំទ្រប្រឆាំងក្រុមណាមួយដែរហើយខ្ញុំអាចដកស្រង់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានអំពាវនាវឲ្យថ្កោលទោសរដ្ឋអំពើភេរវកម្មនិងអំពើហិង្សាលើប្រជាជនស្លូតត្រង់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បាននិយាយថាចំនួននេះគឺជាបញ្ហាស្មុគស្មាញដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រកាន់ជំហរដោយផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងបញ្ហានេះជាជាងការចូលរួមនៅក្នុងសក្តីថ្លែងការណាមួយដែលធ្វើឡើងដើម្បីគាំទ្រក្រុមណាមួយតើអ្នកស្រីមានការយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
See Israel and Cambodia are friendly countries.
អ៊ីស្រាអែលនិងកម្ពុជាជាប្រទេសមិត្តភាពហេតុផលមួយដែលខ្ញុំនៅទីនេះគឺពិតជាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈដើម្បីពន្យល់ពីជំហររបស់អ៊ីស្រាអែលខ្ញុំនឹងមិនជ្រៀតជ្រែកក្នុងទូនីតិរបស់ប្រទេសដទៃឬកិច្ចការក្នុងស្រុកណាមួយឡើយជាការពិតណាស់ខ្ញុំរីករាយក្នុងការពន្យល់ពីមូលហេតុដែលអ្វីៗទាំងអស់ដោយដែលខ្ញុំបានពន្យល់នៅថ្ងៃនេះហេតុអ្វីបានជាអ៊ីស្រាអែលមានប្រតិកម្មចំពោះរបៀបដែលយើងធ្វើហេតុអ្វីបានជាស្ថាប័នបែបនេះឬមួយផ្សេងទៀតហើយខ្ញុំជឿថាការអនុវត្តដ៏ល្អបំផុតគឺការសន្ទនាបើមានចម្ងល់ឬសំណុំពរណាមួយពីភាគីកម្ពុជាខ្ញុំរីករាយក្នុងការឆ្លើយតប
Thank you Ambassador អរគុណអ្នកស្រីអាយកៈរដ្ឋទូតដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មួយនេះ
Thank you so much
អរគុណណាស
់តទៅទីនេះលោកសៃមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីចិនក្រុងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការបង្ក្រាបការផលិតនិងការចែកចាយថ្នាំញៀន Fentanyl និងសារធាតុគីមីដើមរបស់វានៅពេលដែលពួកគេជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃពុធក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនការប្រជុំរបស់ក្រុមការងារប្រឆាំងគ្រឿងញៀនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរបានតាំងចិត្តធ្វើការរួមគ្នាលើបញ្ហានេះនៅក្រោយជំនួបកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden និងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបានប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាចិនបានចាត់វិធានការមួយចំនួនរួចមកហើយប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងញៀនសំយោគនិងសារធាតុគីមីដើមដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការបិទចោលក្រុមហ៊ុនខ្លះនិងការរាំងខ្ទប់កណន័យចំណាយអន្តរជាតិផងដែរក្រុមការងារនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបន្តសម្របសម្រួលលើកិច្ចការនេះដោយសារតែពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងញៀនបានវិវត្តទៅមុខនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិករូបនោះបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកការស្លាប់ដោយសារការប្រើគ្រឿងញៀនហួសកម្រិតមានចំនួនជាង 100,000 ករណីជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រហែល 70% នៃករណីស្លាប់ទាំងនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថ្នាំញៀន Fentanyl ដែលផលិតខុសច្បាប់និងគ្រឿងញៀនសង្យោគផ្សេងទៀតអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg និយាយថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនគួរតែបន្តទទួលបានការគាំទ្រដែលខ្លួនត្រូវការដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងបណ្ដេញរុស្ស៊ីចេញពីទឹកដីរបស់ខ្លួនបើមិនដូច្នោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបនិងផ្នែកជាច្រើនទៀតរបស់ពិភពលោកនឹងងាយទទួលរងគ្រោះកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតប្រសិនបើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin សម្រេចបាននូវអ្វីដែលលោកចង់បានពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះសេណារីយ៉ូរបៀបនេះក៏អាចធ្វើឲ្យរបបផ្ដាច់ការមួយចំនួននៅផ្នែកផ្សេងៗទៀតក្នុងពិភពលោករៀនសូត្រតាមដោយដណ្ដើមយកទឹកដីពីកន្លែងផ្សេងផងដែរនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយទូរទស្សន៍ Fox News កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Stoltenberg និយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើការឆ្លើយតបរបស់អង្គការអូតង់ចំពោះការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនលោកបន្ថែមទៀតថាថ្ងៃនេះរឿងនេះកំពុងកើតឡើងលើអ៊ុយក្រែនថ្ងៃស្អែកវាអាចនឹងកើតឡើងសម្រាប់កោះតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះផងដែរប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky និយាយថាការធ្លាក់ចុះនៃការផ្ដល់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសលោកនឹងផ្ដល់សារដ៏ទន់ខ្សោយមួយគណៈប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden ត្រូវបានសមាជិកសភានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកំពុងរាំងខ្ទប់មិនឲ្យលោកអាចទទួលបានការយល់ព្រមដើម្បីជួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ថែមទៀត
កម្ម
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.